позаяк перед цим поспихала з-під віконня всіх чоловіків, простягла до мене голі руки. І тоді хтось із тих чоловіків, Оскар, і досі гадає, що то був годинникар Лаубшад, підняв мене, хотів був проти волі Мацерата передати їй у вікно, але перед самісінькою коробкою з квітами Мацерат таки трохи не перехопив Оскара. Однак цієї миті в нього вже вчепилася Ліна Греф. Вона притисла мене до своєї теплої сорочки і перестала кричати, а тільки плакала жалісно і тоненько поскиглюючи, та зітхала теж тоненько поскиглюючи. Як перед цим від криків пані Ліни Греф сусіди обернулися на збуджений натовп, що, втративши сором, розмахував руками під вікном, так тепер її жалісне тоненьке поскиглювання перетворило їх на мовчазну юрбу, яка розгублено топталася під коробкою на підвіконні, майже не зважувалася дивитись в обличчя сльозам, і всі свої надії, всю свою цікавість і співчуття пов'язувала з машиною швидкої допомоги, що ось-ось мала прибути. Мало приємного в тому Грефхеному підвиванні було і для Оскара. Я спробував з'їхати трохи нижче, щоб не чути її страдницького схлипування над самісіньким вухом. Кінець кінцем мені пощастило відщепитися від неї і примоститись однією сідницею на коробці з квітами. Та Оскар добре знав, що за ним стежать. Адже на порозі бакалійної крамниці стояла Марія з малим на руках. І я, збагнувши, в якому прикрому становищі опинився, вирішив злізти із цього сідала. Але думав я лише про Марію. До сусідів мені було байдуже, тож я рішуче відштовхнувся від ліниного берега, що аж надто двихтів, нагадуючи мені про ліжко. Пані Греф не помітила, що я втік. А може просто вже не мала сили затримати оте невеличке тільце, яке стільки часу ревно замінювало їй справжнє тіло. Можливо, також Ліна невиразно відчувала, що Оскар вислизає від неї назавжди, що від її крику на світ народився звук, який з одного боку звів стіну і шумову завісу між нею, хто не вилазив з ліжка, і цим барабанщиком, а з другого повалив вже наявну стіну між мною і Марією. Я стояв у спальні Грефів. Барабан висів на мені криво і розгублено. Оскар знав цю кімнату. Він міг би з пам'яті вздовж і впоперек перелічити в ній усі яскраво зелені шпалери. На ослінчику ще стояв тазик з учорашньою каламутною мильною водою. Все було на своєму місці. І все ж таки замацані, просиджені, пролежані, подряпані меблі здавалися мені свіжими, чи принаймні відсвіженими. Так ніби все, що на чотирьох ніжках нерухомо стояло попід стінами, тільки й чекало, коли Ліна Греф спершу скрикне, а потім тоненько заскиглить. Чекало, щоб узятися новим, жахливо холодним блиском. Двері до крамниці стояли навстіж. Оскар не хотів, але все ж таки не стримався і ступив до зали, просяклої духом сухої землі і цибулі. Денне світло, проникаючи крізь шпарини у віконницях, розтинало залу яскравими смугами, в яких витанцьовували рої порошинок. Отож, більшість із грефових, шумових і музичних механізмів лишалося в напівтемряві. І тільки на окремі деталі, на дзвіночки, диктові підпірки, нижню частину барабанної машини, падало світло, демонструючи мені застиглі в рівновазі картоплини. Відкидна ляда що точнісінько, як і в нашій крамниці, затуляла вхід до підвалу за прилавком, була відчинена. Ляду з грубих дощок ніщо не тримало, мабуть, Грефиха. З криком відкинувши її, через поспіх забула зачепити гачка за скобу на прилавку. Оскар міг би легенько штовхнути ляду і так зачинити підвал. Нерухомо стояв я над тими дошками, що відгонили порохнявою і гнилизною, стояв, утупившись поглядом у яскраво освітлений чотирикутник, що окреслював частину сходів і клаптик цементованої підлоги у підвалі. У цей квадрат згори й праворуч упирався край якогось ступінчастого помосту. Очевидно, то було нове надбання Грефа, бо досі я, коли принагідно зазирав до підвалу, то тої споруди ніколи не бачив. А втім, через якийсь там поміст Оскар навряд чи вдивлявся б так довго і заворожено в глибину підвалу, якби з правогорішнього кутка цієї картини не витикалися дві всередині повні, якось дивно вкорочені, вовняні шкарпетки в чорних черевиках на шнурках. Хоч підметок мені й не видно було, однак Грефові похідні черевики я впізнав одразу. Не може ж бути, щоб у підвалі стояв, приготувавшись у похід, Греф, подумав я. Бо чого ж тоді його черевики не стоять, а скоріше висять над помостом? Ось, тільки різко викручені вниз носаки черевиків, хоч і ледь-ледь, та все ж торкаються дощок. Отож, на мить я уявив собі Грефа, що стоїть на вшпиньках, бо від такого тренованого, близького до природи чоловіка цілком було можна сподіватися і такої, хоч і кумедної, проте досить складної вправи. Щоб переконатися, що мій здогад слушний, а тоді при цій нагоді ще й від душі посміятися з городника, я, якомога обережніше, ступаючи крутими сходами, рушив униз. Дорогою я барабанив, якщо мені не зраджує пам'ять, щось таке, що в однораз і наганяло, і відганяло страх. Чи прийшла кухарка чорна? Так, так, так. Аж коли Оскар твердо став обома ногами на цементовану підлогу, він спершу оглянув стоси порожніх мішків з-під цибулі, такі самі порожні коробки з-під фруктів, далі споруду з балок, якої доти ніколи тут не бачив, і нарешті підвів погляд до того місця, де мали висіти чи то пак стояти на вшпиньках Грефові похідні черевики. Певна річ, я розумів, що Греф висить. Висіли черевики, всередині в них висіли темно-зелені грубо в'язані шкарпетки, голі чоловічі коліна над краями шкарпеток, аж до країв холош, волохаті летки. Цієї миті від мого чоловічого хазяйства по сідницях, по занімілій спині, вгору вздовж хребта повільно поповзли колючі мурашки. Потім я відчув їх на потилиці, і мене почало кидати то в жар, то в холод, а тоді ті мурашки вже сипонули згори донизу, знов поміж ноги, і моя і так жалюгідна калитка зморщилася, а мурашки вже бігли з горбленою спиною назад, зачаїлися на потилиці, там зібгалися в клубок. Оскара й досі коле і душить, коли при ньому хтось заводить мову про щось повисле чи просто про розвішування білизни. Висіли не лише Грефові похідні черевики, вовняні шкарпетки, коліна і короткі до колін штани. Висів увесь Греф, підвішений за шию, а поверх зашморгу на мене дивилося напружене обличчя, не позбавлене, однак, театральної міни. Мої мурашки напрочуд швидко зникли, смоктати внизу перестало, та й сам Грефів вигляд мене вже не вражав. Адже загалом у позі чоловіка, що висить, нема нічого незвичайного. Ця поза така сама природна, як, скажімо, вигляд чоловіка, котрий ходить на руках, чи котрий стоїть на голові, або чоловіка, котрий справді має нещасний вигляд, коли дереться на чотириногого коня, щоб пуститися в галоп. До того ж, не треба забувати і про оформлення цієї сцени. Аж тепер Оскар збагнув, з яким розмахом Греф усе влаштував. Рамка, тобто оточення, якому він висів, була просто шикарна, можна навіть сказати, екстравагантна. Городник вибрав собі таку форму смерті, яка йому подобала. Його смерть була продумана і виважена. Цей чоловік, який за життя мав стільки клопоту з чиновниками пробірної палати і вів із ними обтяжливе листування, чоловік, у якого не раз конфісковували ваги і гирі, чоловік, якому через похибки у зважуванні овочів та фруктів доводилося сплачувати штрафи, тепер з точністю до грама зрівноважив себе картоплинами, тьмяно полискуючи, мабуть, намилений, мотузок блочками проходив понад двома балками, які городник для цього останнього свого дня зумисне прикріпив до каркаса, щоб мав, зрештою, одне призначення – стати останнім його Грефа каркасом. Судячи з того, яке дороге будівельне дерево він обрав, я дійшов висновку – скупитися городник не побажав. Певно, нелегко було йому в той воєнний час, бідний на будівельні матеріали, роздобути такі балки й дошки –